Pe Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 31 mai în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea mai întâi? Încă o săptămână răcoroasă și ploioasă. Maximele zilei de azi se vor situa între 17 și 19 grade, iar ploile azi domoale în centru și sud vor deveni de mâine energice, zgomotoase și se vor extinde peste tot. Decizia procurorilor moldoveni de a renunța vineri la învinuirile aduse omului de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la închisoare în dosarul fraudei bancare, apoi eliberat și rejudecat prin voința procurorului general Alexandru Stoianoglo, naște controverse în Republica Moldova, unde președinta Maia Sandu se declară nedumerită cât de repede procuratura a renunțat la învinuiri față de ceea ce crede a fi o grupare ce a reprezentat pericol pentru securitatea statului, am citat. Decizia este neclară și pentru unii juriști, iar Vladislav Gribincea, director al unei organizații neguvernamentale de monitorizare a justiției, Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, ne explică într-un interviu care sunt semnele de întrebare. Republica Moldova s-a majorat semnificativ impozitul pe imobil, iar Iulian Ciocan își exprimă nedumerirea în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii. Apoi un jurnal de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe despre o nelămurire din opera lui Mircea Elchiade. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Peste 5500 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 în cadrul celui de al doilea maraton al vaccinării care s-a desfășurat de vineri și până ieri, duminică, la Palatul Republicii. Bilanțul provizoriu a fost anunțat de Ministerul Sănătății. Concomitent au funcționat și funcționează în continuare și cele două centre mobile de vaccinare lansate încă de miercuri de primărie. Este vorba de un troleibuz și de un autobuz care deservește autobuzul și suburbile Chișinăului. Între timp s-a anunțat că Ungaria și Republica Moldova au încheiat un acord prin care recunosc reciproc certificatele de vaccinare anti-COVID-19 începând de marți. Cetățenii vaccinați din cele două țări vor putea călători în cealaltă țară fără obligația de a intra în carantină sau de a prezenta un test negativ. Este ceea ce a anunțat la Budapesta sâmbătă ministrul ungar de externe Peter Szijjártó. Tot el a precizat că Budapesta continuă să negocieze astfel de acorduri bilaterale și cu alte țări. Ungaria este singura țară din Uniunea Europeană care a utilizat și utilizează, la fel ca și Republica Moldova, și vaccinul rusesc Sputnik V, vaccin care nu are încă aprobarea Agenției Europene a Medicamentului și care nu va fi cuprins cel puțin inițial într-un certificat european de vaccinare. Liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, exilată în Lituania, a salutat sprijinul internațional și gesturile de solidaritate din lumea întreagă venite după ce autoritățile de la Minsk au deturnat un avion de pasager Ryanair și au reținut un jurnalist de opoziție. Într-un mesaj pe Twitter, Tsihanovskaya le-a mulțumit tuturor celor care au participat la demonstrații de solidaritate în multe capitale ale lumii. La manifestația de la Varșovia de sâmbătă, la care au participat câteva sute de persoane, au fost prezenți între alții și părinții jurnalistului Roman Protasevici, reținut duminica trecută la Minsk, după ce avionul Ryanair, în care se afla cu prietena sa, a fost obligat să aterizeze în capitala Belarusiei. Mama jurnalistului, Natalia Protasevici, a lansat un apel tuturor țărilor din Uniunea Europeană și Statelor Unite să ajute la eliberarea lui Roman și a partenerei sale Sofia, precum și a tuturor persoanelor închise. Demonstrații similare de solidaritate au mai avut loc sâmbătă la Vilnius și Kiev. Câteva zeci de persoane au protestat duminică și în capitala României, în fața ambasadei Belarus, în semn de solidaritate cu mișcarea pro-democrației simbolic. Strada pe care s-a aflat ambasada a fost rebotezată strada Roman Protasevici. Manifestațiile au fost organizate la îndemnul Svetlanei Tsihanovskaya, care a ținut ca pe 29 mai să fie marcat un an de la izbucnirea celor mai mari proteste pașnice pro-democrație din istoria recentă a Belarus. Între timp, președintele Lukashenko a fost la Sochi două zile pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin, unul din puținii susținători pe care îi mai are. Sâmbătă a anunțat că Rusia va elibera în curând a doua tranșă de 500 de milioane de dolari dintr-un credit promis de peste 1,5 miliarde. Cei doi au discutat și despre circumstanțele deturnării avionului Ryanair care zbura de la Atena la Vilnius, când a fost obligat să aterizeze la Minsk sub pretextul unei amenințări cu bombă, care nu a fost descoperită. Președintele Putin a calificat reacția indignată a comunității internaționale, mai ales a țărilor din Uniunea Europeană, și decizia de a izola și mai mult Belarus drept o izbucnire emoțională. Olanda a anunțat încheierea lockdown-ului național impus pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Având în vedere scăderea rapidă a cifrelor infecției, aproape toate sectoarele ar putea fi redeschise începând cu 5 iunie, deși încă trebuie clarificate condițiile, a declarat vineri seară la Haga premierul Mark Rutte. Începând cu 5 iunie, muzeele, teatrele și cinematografele vor putea fi redeschise, restaurantele vor avea voie să servească clienți în interior, iar cetățenii vor putea să primească 4 vizitatori acasă. România a marcat duminică ziua românilor de pretutinde. Cu această ocazie, președintele Klaus Iohannis a reamintit că este nevoie de talentul și competența tuturor românilor pentru clădirea unei țări prospere, în care cei plecați peste granițe să revină cu bucurie, relatează agenția G4 Media. Se estimează că peste 9,7 milioane de români trăiesc în afara granițelor, dintre care 5,6 milioane formează diaspora, emigrația din ultimile decenii. Recent, datele Ministerului Român de Justiție relevau că peste 640.000 de cetățeni moldoveni au acum și cetățenia română, iar la finele anului 2020 mai erau peste 140.000 de cereri de cetățenie care așteptau să fie soluționate.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Toate noutățile pe site-ul moldova.europalibera.org, tot acolo ediția din această duminică a emisiunii Punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru și invitații lui și despre presă în campanie.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre cauza Vyacheslav Platon. Procurorii moldoveni, vă reamintim, au renunțat vineri la toate acuzațiile împotriva sa, spre nemulțumirea președintei Maia Sandu. Lucrurile nu au fost explicate de procuratură, iar un avocat al afaceristului a spus vineri că, citez, dosarul a fost falsificat în totalitate, iar vina pentru frauda bancară atribuită clientului său ar aparține de drept lui Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Invitatul dimineții este Vlad Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice. Înțeleg că e prea puțină informație, totuși mă gândesc că poate dumneavoastră, din ceea ce cunoașteți, ne puteți spune o concluzie. De ce această achitare a domnului Platon?
Pentru corectitudine să menționăm că domnul Platon încă nu a fost achitat, dar procurorii au renunțat la învinuirea în privința sa. Iar de azi, de 1 iunie, trebuie să aibă loc ședința pe acest dosar. Probabilitatea că domnul Platon va fi achitat este 99.99%. Trebuie totuși de menționat câteva chestiuni. Domnul Platon a fost acuzat în cadrul acestui dosar de mai mulți ani de zile. El a fost condamnat în prima instanță, el a depus apel, procurorii au insistat ca apelul lui să fie respins, iar curtea de apel a menținut condamnarea în instanța de apel. Ulterior s-a depus recurs. Procurorii au spus că nu, domnul Platon este vinovat. Și Curtea Supremă de Justiție a luat partea procuraturii, condamnându-l pe domnul Platon. Ulterior, de două ori, Curtea Supremă de Justiție a refuzat redeschiderea procesului motiv de erori. Ulterior, deja noul procuror general a solicitat în cadrul aceleiași dosar eliberarea domnului Platon și rejudecarea cauzei. Rejudecarea cauzei are loc doar datorită intervenției procurorului general. În asemenea circunstanță, acum renunțarea la învinuire, clar că nu poate să nu trezească semne de întrebări. Și această renunțare la învinuire a avut loc după ce în anul 2020 procurorul general a solicitat eliberarea domnului Platon din detenție și redeschiderea procesului. Curtea Supremă de Justiție a admis solicitarea procurorului general și a trimis cauza la judecare în primă instanță.
O precizare, ca să nu mergem prea departe. Am văzut o idee în comentariile pe marginea acestui caz, că ar fi fost cumva credibil totul dacă concomitent ar fi deschise niște cauze penale pe cei care se pretinde că au falsificat toate probele împotriva domnului Platon. Se pot privi lucrurile așa?
Procesual nu chiar se potrivesc lucrurile. De ce? Fiindcă constatarea abuzurilor trebuie să aibă loc, să o facă cineva. Și aceste abuzuri ar putea fi constatate de către procurori sau de către judecători în urma achitării domnului Platon. Adică până la finalizarea procedurii împotriva domnului Platon este greu de lansat proceduri împotriva celor vinovați de acuzarea, după cum spune el până acum, văzut infondată, a lui.
Și credeți că va urma ceva în sensul ăsta? Împotriva celor care se pretinde că au falsificat totul.
Dacă Procuratura Generală susține că domnul Platon este nevinovat, dar așa susține acum Procuratura Generală, atunci este logic că persecutarea timp de câțiva ani de zile și întemnițarea timp de câțiva ani de zile a acestuia este vădit ilegal. Și dacă lucrurile sunt așa de evidente pentru procurori la moment, de asemenea, probabil este evident că comportamentul procurorilor, polițiștilor, judecătorilor în acest dosar până acum a fost cel puțin reprobabil. Iar aceste lucruri nu pot rămâne neinvestigate, având în vedere seriozitatea lor.
O publicație de la Chișinău și numele ei este Newsmaker a urmărit mai atent toate procesele, toate ședințele în care s-a rejudecat acest dosar și a povestit ce au adus nou în proces martori, vreo 30, poate mai mulți de 30 de martori. Totuși, pentru cetățeanul de rând este greu să înțeleagă dacă sunt aceste depoziții pe măsură să schimbe viziunea justiției asupra cazului. Iar domnul Platon se pare că profită de asta, este destul de văzut cum a reacționat la întrebarea unei jurnaliste. I-a zis că dumneata n-ai percepe, n-ai înțelege ce e în acele acte, nici dacă ai avea acces la ele. Deci, ce ați înțeles dumneavoastră din felul cum s-a rejudecat acest caz? Ce ne puteți spune?
În primul rând, este foarte neobișnuit ca procurorii să-și revadă pozițiile la 180 de grade în cadrul aceleași cauze penale. A doua chestiune este, eu regret că prima parte a procesului a fost cu ușile închise. Prin urmare, noi nu putem să comparăm toate aspectele cauzei, adică ceea ce s-a spus cu 4 ani în urmă, ceea ce se spune în 2021. Și trei, bineînțeles că domnul Platon susține că el nu are nici legătură și că el a primit niște bani pentru averile sale vândute domnului Plahotniuc din banii primiți de la Banca de Economii, chiar dacă el nu știa că acești bani sunt de la Banca de Economii. Dacă versiunea anterioară a procuraturii era că domnul Platon trebuie să răspundă pentru faptul că a primit de la Plahotniuc și de la Șor bani furați din Banca de Economii, atunci e evident că acuzații împotriva domnului Platon nu sunt întemeiați. Să ne închipim situația în care dumneavoastră, un vecin vă întoarce datorie. Dumneavoastră nu puteți răspunde de unde a luat bani vecinul dumneavoastră ca să vă întoarcă acea datorie. Pentru asta răspunde el și nu dumneavoastră. Dar, după cum spuneam, prima parte a cauzei domnului Platon a fost examinat cu ușile închise. Hotărârile n-au fost publicate, nimeni nu știe ce s-a întâmplat acolo. Acum e foarte greu. Dacă procurorii ar fi vrut să sporească încrederea în procuratură, cred că i-ar veni cu mai multe detalii despre acest caz. Până la moment am văzut că procuratura este destul de gârcită în a da informații despre cauza Platon. Este foarte straniu când procurorii din Republica Moldova renunță la astfel de acuzații. Până acum nu s-au prea întâmplat aceste lucruri. Dacă totuși procurorii astăzi au dreptate, înseamnă că n-aveau dreptate timp de 4 ani, iar procurorii care au pus sub acuzare cu bună știință o persoană pentru acuzații deosebit de grave, urma cărora persoana s-a aflat în detenție câțiva ani, nu pot să rămână nepedepsiți. Nu doar nepedepsiți. Eu cred că dacă procurorii susțin că nu erau probe pentru acuzare și procurorii au insistat pe condamnarea unei persoane nevinovate, pentru așa ceva răspunderea trebuie să fie foarte dură. Atât pentru procurori, cât și pentru judecători în acest dosar.
Ei ar putea spune că atunci erau alți procurori, începând cu șeful procuraturii și terminând cu ceilalți.
Dar eu nu vorbesc de răspunderea procuraturii, eu vorbesc de răspunderea individuală a procurorilor concret care se ocupă de acest dosar. Altfel, noi nu mai combatem impunitatea din procuratură și din justiție. Ce este de asemenea adevărat este că domnul Platon a figurat în alte cauze penale nelegate de cea în care el a fost condamnat în anul 2017. acele cauze penale, nu știu de ce, fie sunt date uitării, fie sunt clasate. Aceasta prin sine tot alimentează speculațiile cuiva că lucrurile nu sunt chiar așa de simple în aceste dosare.
Ne-ați putea ajuta să ne amintim despre ce cauze este vorba?
Da, despre dosarul Ambrămatului. Mai mult de 20 de hotărâri judecătorești au fost adoptate în Republica Moldova, prin care prin Moldova au circulat din Federația Rusă miliarde, zeci de miliarde de dolari. Mai multă lume l-a acuzat pe domnul Platon că ar sta în spatele acestei ecuații. Cum a fost posibil ca judecătorii să adopte aceste hotărâri? Cine au intermediat aceste scheme? Eu cred că aceste lucruri merită să fie investigate. Cea mai mare atenție. Cu regret, discuțiile despre aceste dosare în ultima perioadă de timp sunt mai puține și mai puține.
99% spuneți dumneavoastră că va fi achitat domnul Platon. Ar putea cere și despăgubiri? Am văzut o ipoteză, se vehiculează 1 miliard. Cum fum fără foc nu prea există, s-ar putea să fie o cifră pe care să o invoce avocații sau ceva de genul ăsta?
Da, câteva chestiuni trebuie de menționat. Prima este că domnul Platon va putea cere compensații doar dacă va fi achitat pe toate capitele. Dacă el va fi achitat doar pe unele capite, dar pe altele va fi condamnat, el nu are dreptul la compensații de plină. A doua chestiune este mărimea acestor compensații, bineînțeles că depinde prejudiciile concrete aduse. Clar că domnul Platon sau oricine altcineva ar putea să spună că lui au cauzat miliarde de lei prejudicii, dar acest lucru trebuie dovedit în instanța judecată. Până acum, în asemenea dosare, eu nu mi-aduc aminte să fi dat compensații mai mari de câteva sute de mii de lei.
Vreau conotație politică a acestei decizii acum. Vedeți? Adică prin faptul că s-a terminat cumva această rejudecare tocmai în plină campanie electorală și impresia unora ar putea fi că cât timp lumea e ocupată cu campania să nu prea observe ce se întâmplă în cazul ăsta în justiție.
Bineînțeles că în Republica Moldova multe persoane ar putea chestiuni cu sens ascuns în oricare eveniment. Eu nu sunt adeptul teoriei conspirației. N-aș vrea să cred că judecătorii sau procurorii fac jocurile unor acuzați de dragul soluționării problemelor acestora. Procurorii trebuie să stea la straja dreptății și nu a intereselor comerciale cuiva. Renunțarea procurorului la acuzații poate avea loc la oricare etapă a procesului. Ea poate să aibă loc în prima ședință și poate să aibă loc în ultima ședință sau undeva la mijloc. E discreția procurorului să decide când el renunță la această învinuire. De regulă, de la renunțarea la învinuire până la clasare nu durează foarte mult.
Dar de ce n-a renunțat de la bun început? Cum înțelegeți?
Eu cred că răspunsul la întrebarea dată trebuie să o dea procuratura. Eu nu pot să explic logic cum, insistând asupra condamnării unei persoane timp de 4 ani, în al 5-lea an, procurorii își revăd poziția la 180 de grade.
Maia Sandu, președinta, a avut o reacție, un fel de ripostă, îi se pare suspect și zice că vom analiza foarte atent ordonanța. Dumneavoastră, cum apreciați? Ar putea urma ceva după această analiză?
Clar că în urma analizei acest dosar s-ar putea veni cu anumite concluzii politice, aș spune. Dar, oricum, decizia cu privire la achitarea sau condamnarea domnului Platon trebuie să fie luată de procuror și judecător, nu de către președintele Republicii Moldova.
A fost opinia lui Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Cei care citesc site-ul deschide.md au putut afla că președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj duminică cu prilejul zilei românilor de pretutindeni. Este nevoie de talentul și competența tuturor românilor pentru clădirea unei țări prospere, se spune în mesaj. Vă purtăm în gând pe toți și știm cât de dificil v-a fost în acest ultim an de grea încercare, mai spune președintele României, care crede că depășirea crizei sanitare va permite țării să se concentreze pe un obiectiv fundamental, construirea României post-pandemice. Președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a anulat vineri decretul lui Igor Dodon, care viza numirea în fruntea Curții de Apel Chișinău a lui Vladislav Klima, spunând că unii membri ai CSM se aflau în conflicte de interese în momentul în care votaseră avansarea. Deschide.md publică părerea de dezaprobare a fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, dar și o explicație a lui Sergiu Litvinenko din PAS. Tănase spune că conflictele de interese se rezolvă în altă parte decât la președinție, și anume la ANI, și sugerează că decizia încalcă garanțiile de independență a magistraților în general. Revocarea acestui decret ridică și o problemă serioasă referitoare la validitatea deciziilor adoptate cu participarea acestui judecător, mai crede Tănase. Litvinenko ia apărarea președintei cu argumentul că nu se atentează la statutul de judecător al acestuia, ci exclusiv la funcția sa administrativă de președinte al Curții de Apel Chișinău. Vladislav Klima rămâne în continuare judecător al Curții de Apel Chișinău, va putea face în continuare dreptate, se pot pune ghilimelele după caz, astfel încât principiul independenței judecătorului, garantat de multiple acte internaționale și naționale, nu este afectat nici de cum, susține Litvinenko. Nu poate fi făcută dreptate prin nedreptate, spusese despre aceeași revocare Vladislav Gribincea de la CRJM, iar opinia ministrului interimar al justiției, Fadei Nagacevski, e că statul de drept nu are nicio legătură cu revocarea unor decrete de numire a unor persoane în funcție. Un studiu citat de Ziarul de Gardă dă note mai mari decât 3 ani în urmă în calității educației în Republica Moldova. Studiul sociologic se numește Satisfacția și percepția beneficiarilor prim și a fost prezentat de Ministerul Educației în cadrul proiectului Reforma învățământului în Moldova. În creștere ar fi satisfacția părinților atât față de calitatea generală a educației, cât și a cadrelor manageriale, fiind mai bune și condițiile fizice de instruire în școală, dotarea cabinetelor cu materiale și echipamente de instruire, competențele digitale ale cadrelor didactice, metodele de predare și învățare. Cotidianul își informează cititorii că, așa cum a anunțat consiliera prezidențială pe probleme de sănătate Alana Merenco, moldovenii cărora le-a fost administrată prima doză de vaccin anticovid în străinătate pot face rapelul, adică a doua doză de vaccin, în Republica Moldova. Trebuie doar să se adreseze la medicul de familie sau în orice centru de vaccinare cu buletinul de identitate și certificatul care confirmă administrarea vaccinului cu prima doză. Persoana va fi vaccinată, desigur, cu același vaccin și în același interval de timp recomandat între două doze pentru fiecare vaccin în parte, se mai precizează în comunicarea Alenei Merenco. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O surpriză extrem de neplăcută pentru contribuabilii moldoveni a fost dublarea impozitului pe imobil. Facturile sosite de unăzi au provocat stupoarea multor moldoveni, fapt care s-a putut vedea pe Facebook. E o modificare substanțială și urâtă, aș zice eu. Pe vremuri puteai să plătești impozitul pe imobil până în toamnă, acum deadline-ul e 30 iunie. Pe vremuri, dacă plăteai mai repede, aveai o reducere. Acum nu mai e nicio reducere. Impozitul s-a mărit de 2 ori și chiar mai mult. Eu plăteam pentru apartamentul meu 380 de lei. Acum am de plătit 760 de lei. Plus un soi de penalitate ciudată, deci în total 820 de lei. Mi se pare o chestie mai mult decât discutabilă și oamenilor ar trebui să li se explice pe îndelete ce se întâmplă. nu mai are statul Republica Moldova bani? Trebuie să existe o motivație foarte serioasă ca să dublezi brusc impozitul pe imobil. Înțeleg că impozitele trebuie plătite, dar formarea lor nu trebuie să fie în zona obscurității. Mie nimeni nu mi-a explicat de ce în loc de 360 de lei am deplătit acum 820. Pe semne, făcătorii de impozite și cei care le-au aprobat au o explicație. Dar mie nu mi se pare normală dublarea asta. Dacă am înțeles eu bine, decizia asta a fost luată în decembrie 2020, iar acum facturile au venit la noi în plină campanie electorală. La asta făcătorii de impozite nu s-au gândit pe semne. Vom merge ferește și vom plăti aceste impozite umflate, n-avem încotro. Dar mulți dintre noi se vor informa, vor încerca să afle cine a aprobat această dublare ca să facă pe 11 iulie o alegere mai bună. Dar ce cred despre această dublare partidele angrenate acum în luptă, că ele discută despre toate cele? Iar după 11 iulie ar trebui să revenim la acest subiect, să vedem raționamentul autorilor dublării și eventual să o contestăm pe toate căile posibile.
Iar acum un jurnal de corespondent de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În filmul hollywoodian American Hustle din 2013, care se petrece prin anii 1970 în New York, personajele principale, un cuplu de escroci, discută cum să scape din situația periculoasă în care au ajuns, iar ea spune: trebuie să dispărăm, trebuie să fugim imediat. Am putea să plecăm în Estonia sau în România, nu-mi pasă, scoatem banii din saltea și plecăm de aici, bine? E limpede. Autorii scenariului din 2013 au uitat pur și simplu, dacă au știut vreodată, că înainte de 1989 nu puteai să fugi în Estonia sau România, că existau URSS, zidul Berlinului, cortina de fier, că Europa de Est, unde își propun personajele să fugă, nu era adunătura de stătulețe occidentalizate și neoliberale de azi, ci era un bloc impenetrabil al dictaturii comuniste. Scenariștii nu și-au dat seama cât de neverosimil și grotesc e să imaginezi un cuplu de gangsteri americani care în anii 70 plănuiau să fugă cu o valiză de cash în România lui Ceaușescu. Ba chiar ei nu știu în mod limpede nici că Estonia nu exista încă atunci ca stat independent. Dar, hei, e Hollywood, iar acolo lumea nu se încurcă în asemenea detalii. Am putea căuta un nume pentru un așa tip de anacronism în care autorul își închipuie că o anumită situație istorică e imuabilă și o proiectează absurd în trecut, in illo tempore, cum ar fi zis Mircea Eliade când scria despre mitologii. Am putea, iată, să inventăm chiar termenul de illotemporism, pornind de la conceptul de illotempore al lui Eliade. Dar iată că Eliade însuși s-a făcut vinovat de illotemporism la aceeași scară. În romanul 19 trandafiri din 1980, care e presupus să se petrece în București în 1968, în momentul reprimării primăverii pragheze de către URSS, personajele romanului lui Eliade, prinse în capcana regimului comunist din România, reușesc să fugă din țară și să treacă cu niște documente compromițătoare în Cehoslovacia. La 35 de ani de la încheierea războiului din America, de unde preda el, distinsul profesor Mircea Eliade era încă convins că România mai avea graniță cu Cehoslovacia. Cum? Se numește asta o licență narrativă? Aiurea, e limpede că Eliade nu știa. Uitase, trăia în plin illotemporism, plecase de decenii din România, nu ținuse pasul cu hărțile, rămăsese cu granița Cehoslovaciei în cap, deși acolo, în nordul României, era acum URSS-ul de un sfert de secol. Dar să zicem totuși că e o licență narrativă acea graniță cu Cehoslovacia în 1968. Dar bine atunci că Eliade n-a făcut personajele să se pitească în sud, în cvadrilaterul Dobrogei, prin cercul găgăuzilor dispăruți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.